bishaya namba mirogweta datu nemwe. Nuu munene uthamakiini wa Ngai. Ithomo tukuriona thiini wa Mathayo murango wa 18 kwambiriria muhari wa mbere nginya wa gatandatu na Mariko 9 kwambiriria 33 nginya 37 na Luka 9 kwambiriria muhari wa 46 nginya wa 48. Mahinda maingi andu ni mendaga gutuika anene. Muthenya umwe arutwo ni moririe Jesu atiri nu munene uthamakiini wa iguru. Nake agiita kana goke karugame gatagati-ini kao. Akimera matuike ta twana tunini. Kwoguo no nginya menyihagie tatuo. Matigeciragie atio ni ega gukira aria angi. No muhaka mehoke Ngai na mekage uria endaga. Andu ta aya nio anene uthamaki-ini wa Ngai. Mbica ya namba 62. Ngerekano ya ng'ondu iria yorite. Ithomo ni Mathayo murango wa 18 kwambiriria muhari wa 10 nginya wa 14. Thiini wa bururi wa Isiraeli kuri na areithi aingi mareithagia ng'ondu ciao. Hindi iria ng'ondu imwe yurite, mureithi ni atigaga icio ingi ciothe agathii gucaria iria yurite. Na amiona agakena muno. Uguo noguo Ngai atendaga kuurwo ni mwana umwe wa ciana ciake. Ithui turi ciana ciake angikorwo ni tumwitikitie. Niendete o umwe witu muno. Na angikorwo umwe wa ciana ciake ni orite, no muhaka amucarie o nginya akamuona.
Mbica ya namba 63. Ngerekano ya ndungata imwe itarekanagira. Tuguthoma thiini wa Mathayo murango wa 18 kwambiriria muhari wa 21 nginya 35. Rugano rumwe Jesu aheanire rukonie ndungata thiini. Ari na thiri wa mumwandiki na ndangiahotire kumuriha. Mumwandiki akimuiguira tha muno. Nake akimurekera thiri ucio. Akimurekera thiri wothe. Ndungata o iyo igithie igikora muratawe. Murata wake ucio ari na thiri wake wa tuvesa tunini. Mundu ucio akimunyita mumero akimwira. Ndihana ihenya muno thiri wakwa. No murata wake ndangiahotire kuriha thiri ucio. Kwoguo ugwiciria ndungata iyo yekire atia? Atiriri, niamurekeire? Asha, aikithirie muratawe korokoro-ini. Thutha-ini, mumwandiki akiigua uhoro ucio. Akiigua uru muno niundu ndungata yake ndiaiguirire murata wetha. Onake mumwandiki agikia ndungata yake korokoro-ini. Ngai niaturekeire thiri munene muno wa mehia. Nake endaga turekagire aria matwihagiria. Mbica ya namba 64. Mutumia uria wanyitirwo agitharia. Tuguthoma thiini wa Johana murango wa 8 kwambiriria muhari wa mbere nginya wa 11. Thiini wa mbica ino Jesu e hekaru-ini kuria Jerusalemu. Nao Afarisai makimurehere mutumia makiuga, Murutani, mutumia uyu anyitwo o agitharia. We ũgũkiuga atĩa ũhoro wake? O mendaga kũmũhũra na mahiga nyuguto o akue. No Jesu akiuga, atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ ona ũmwe wanyu atarĩ ehia? Ũcio, nĩ ambĩrĩrie kũmũhũra na mahiga nyuguto. Nao Afarisai makiuma nja ũmwe ũmwe. Nĩ mamenyire atĩ onao manehia. Thutha ũcio Jesu akĩra mũtumia ũcio, thiĩ, na thutha ũyũ ndũkanacoke kwĩhia. Afarisai marĩ ehia, no makĩrakarĩra Jesu nĩ ũndũ wa gũtũma mehia mao mamenyekane. Mbica ya namba 65. Jesu akĩhonia mũndũ warĩ mũtumumu kuma gũciarwo. Tũgũthoma thĩinĩ wa Johana, mũrango wa 9, kwambĩrĩria mũhari wa 1 nginya wa 41. Rĩrĩa Jesu oimaga hekarũ-inĩ, akĩona mũndũ warĩ mũtumumu kuma gũciarwo. Nao arutwo ake magĩciria arĩ mũtumumu nĩ ũndũ wa mehia. Jesu ndetĩkanirie nao, no akĩmera, mũndũ ũyũ ti mũtumumu nĩ ũndũ wa mehia make kana mehia ma aciari ake. Aciarirwo atariĩ ũũ nĩgetha ciĩko cia Ngai cionanio nĩ ũndũ wake. Nake Jesu akĩhonia mũtumumu ũcio na akĩona wega. Andũ othe makĩona hinya wa Ngai thĩinĩ wa Jesu. Nake mũndũ ũcio akĩra mũndũ o wothe ũrĩa Jesu amũhonirie. Nao Afarisai makĩrakara ona makĩria ya mbere. Mbica ya namba 66. Ngerekano ya mũrĩithi mwega. Tũgũthoma thĩinĩ wa Johana, mũrango wa 10, kwambĩrĩria mũhari wa 1 nginya wa 21. Jesu akĩheana ngerekano ĩraregana na Afarisai. Akiuga o mahana ta arĩithi a kwandĩko. Mũrĩithi wa mũcara, ũrĩa ũtarĩ we mwene ng'ondu, eciragia ũhoro wa mũcara wake. No ndeciragia ũhoro wa ng'ondu. Afarisai matieciragia ũhoro wa andũ a Ngai, na matietĩkĩtie Jesu. Jesu akiuga, niĩ na niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega. Nĩ ngũheana muoyo wakwa nĩgetha honokie ng'ondu. Wahota kuona ũguo thĩinĩ wa mbica. Ng'ondu nĩ ngitĩrĩku rĩrĩa mũrĩithi arũngiĩ mũromo-inĩ. Jesu nĩ agitagĩra andũ ake nĩgetha ũrĩa mũru ndagoke amathũkie. Mbica ya namba 67. Ngerekano ya mũcamaria mwega. Tũgũthoma thĩinĩ wa Luka, mũrango wa 10, kwambĩrĩria mũhari wa 25 nginya 37. Rũrũ nĩ rũgano rũngĩ Jesu aheanire. Mũndũ nĩ aathire rũgendo akĩgera njĩra ĩtarĩ na andũ. Nao aici makĩmũhithũkĩra magĩtiga e hakuhĩ gũkua. Nao Ayahudi erĩ makiumĩra, makĩona mũndũ ũcio wahũrĩtwo no matiamũteithirie. Nake mũgeni akiumĩrĩra o njĩra o ĩyo, akĩiguĩra mũndũ ũcio tha, akĩrũgama na akĩmũteithia. Akĩmũthambia ironda ciake na akĩmũtwara harĩa angĩahotire kuona ũteithio. Andũ acio a ndini mationanirie wendo wa Ngai. Ũndini ndũngĩhota gũtũhe muoyo wa tene na tene. Jesu akiuga, no mũhaka twende Ngai na tũmwathĩkĩre. Na njĩra ĩyo, nĩ tũkuonania wendo wa Ngai kore mubatari o wothe. Bisha ya namba mirongo itandatu na inyanya. Jesu e musie kwa Mariamu na Maritha. Tugothoma thiini wa Luka murango wa ikumi kwambiriria muhari wa mirongo itatu na inyanya nginya mirongo ina na igiri. Jesu agitonya musie kwa airitu ere a nyina umwe. Maritwa mao ni Mariamu na Maritha. Nake Jesu ari murata wa musie usio. Mariamu agikara maguruine he Jesu. We endaga kuigua uria wothe Jesu oigaga. No Maritha akira Jesu. Mwari wa maito ni andekereirie ndute wira wothe. Mwire andeithie. Nake Jesu akira Maritha. Mariamu ni athurite kindu kiega. Nakio gitingihota kurutwo thiini wake. Kumenya Jesu na mawira make ni kwega gukira mawira mothe mathi. Bisha ya namba mirongo itandatu na kenda. Ngerekano ya mugeni wokire utuku. Tugothoma thiini wa Luka murango wa ikumi na umwe kwambiriria muhari wa mbere nginya wa ikumi na ithatu. Mbica ino igutuonia morutani ma bata muno ma Jesu. Jesu ni arutire arutwo ake kuhoyaga hingo ciothe akimera ngerekano ino. Mundu ni athire kwa murata wake utuku gatagati. Akimwira murata wakwa ngombera migate. Nigukorwo ndi na murata wakwa ukite ugeni na ndiri na irio cia kumuhe. Nake ucio wari nyumba akimwira tiga kundanga murango ni muhinge. Nowe mundu ucio agithii na mbere kuringaringa murango. Na koguo muratawe agiukira akimunengere migate. Jesu aratuonia ati angikorwo murata waku no ahote gwika undu ta ucio, Ngai no aigue ciana ciake ingithii na mbere na kumuhoya. Na ahe roho wake mutheru kuri aria mamucaragia. Mbica ya namba mirongo mugwanja. Ngerekano ya gitonga kiari gikiigu. Tugothoma thiini wa Luka murango wa ikumi na igiri kwambiriria muhari wa ikumi na ithatu nginya wa mirongo iri na imwe. Jesu agikani andu matigatuike andu akoroku. Akiaria uhoro wa ngerekano ya mundu wari gitonga. Uria wakire makumbi nigetha ekire irio ciake. Ndina irio ciaku njigana miaka mingi na koguo ni nguhuruka. Thutha wa kahinda kanini mundu ucio agikua. Indo ciake ciothe ona mbeca ciake itiari na umithio kuriwe. Jesu akiuga uguo noguo gugatuika kuri mundu wothe uria wiigagira mithithu. Twagirirwo ni kwiigira utonga witu iguru no ti guku thi.
Bisha namba mirongo mugwanja na imwe. Ndungata ciharirie gucoka kwi mwathani wao. Tugothoma thiini wa Luka murango wa ikumi na igiri kwambiriria muhari wa mirongo itatu na ithano kinya mirongo ena. Jesu akimenyithia arutwo ake ati ehakuhi gukua. No akimera ati thutha wa gikuo giake ni agacoka ringi. Na hindi iyo aria magakorwo mamwetereire hindi ya gucoka gwake ni makaheo kiheo. No muhaka mutuike ta ndungata cietereire
ta ndungata itari ngota ni undu ngacoka thaa iria muterigireire atiriri riria Jesu agacoka ringiri ni ugakorwo wiharirie. Bisha namba mirongo mugwanja na igiri. Yesu akihonia mutumia kioje. Tuthome Luka 13 kwambiriria muhari wa 10 kinya muhari wa 10 na mugwanja. Mafarisai magithie na mbere na kuregana na Jesu. Muthenya umwe ni kwari na mutumia wari kioje thuna gogiini. Wahota kumuona bishaine. Aturite akungite uguo handuini ha miaka 18. Jesu akimuhonia. Na kahinda o kau mutumia ucio akirungario mwiri akigoca Ngai. Nakio kirindi kiu giothe gigikena. No munene wa thinagogi akirakara muno. Ni undu Jesu ni amuhonirie muthenya wa thabatu. Maandiko ma Ngai maugite ndukanarute wira muthenya wa thabatu. No Jesu arutaga wira wa Ngai hindi iria ahonagia mutumia ucio. Bisha namba mirongo mugwanja na ithatu. Ngerekano ya iruga inene. Tuguthoma uhoro ucio kuma kwiruka murango wa 14 kamuhari ga 15 kinya 24. Muthenya ungi wa thabatu Jesu akihonia mundu wari na murimu wa nda. No afarisai makirakara muno. Nake Jesu akimataririria ngerekano ino. Gitonga kimwe nigiathondekire iruga agiita ageni avata. No othe makiruta itumi cia kwaga kuoneka. Na kwoguo akira aruti ake awira. Thiei njira-ini cia itura mukarehe cioje na athini muke na oguku. Jesu endaga kuga ati afarisao neo ageni avata. Omari atongoria andini no ni maregire kuuka kwi Ngai mahitukiire kwi Jesu. Acio matire na handu iguru.
Bisha ya namba mirongo mugwanja na inya. Ngerekano ya mbia iria ciorite. Ithomo ni Luka murango wa 15 na muhari wa 8 nginya wa 10. Afarisai ni marakaraga muno ni undu wa Jesu kunyitanira na athini ona ehia. Kwoguo akimahe uhoro na ngerekano. Akiuga atiri ni hari na mutumia wari na ciringi 10 na imwe yacio ikiura. Na akigwatia tawa akiambiriria gucaria nyumba iyo yothe. Na thutha-ini akimiona na agikena muno riria amionire. Akiungania arata ake othe makinanire me hamwe. Jesu akiuga o uguo noguo gukagia na gikeno kuri araika a Ngai ni undu wa mwihia umwe wirirete. Mundu o wothe ari vata hari Ngai. Endaga o mundu o wothe erire mehia make na amucokerere. Bisha ya namba mirongo mugwanja na ithano. Ngerekano ya mwanake uria worite. Ithomo ni kuma Luka murango wa 15 kwambiriria muhari wa 11 nginya 13. Mm. Jesu ni aheire Afarisai ngerekano ingi. Uhoro ucio wari wa mwanake woimite mucii kwao. Mwanake ucio akira ithe ngaira indo o iria ingigatuika ciakwa. Muthuri ucio ari na ariu eri. Nake ithe akimune indo ciake ciothe. Akigwata njira agithie bururi wa kuraya. Agitanga indo ciake ciothe kou na miturire ya umaramari. Bisha ya namba mirongo mugwanja na ithathatu. Mwanake uria worite akireithia ngurwe. Ithomo ni Luka murango wa 15 kwambiriria muhari wa 14 nginya wa 19. Thutha-ini ucio indo ciake ciothe ni ciathirire. Na akiaga irio cia kuria. Agithie akiandikwo wira wa kurithia ngurwe. Ono ngorwo ni onaga kindu gia kuria gitia muiganaga. Thutha ucio akianjia gwiciria uhoro wa muturire wake. Akiuga atiri, ndungata cia vava iri na irio cia gucigana. Ningukira thie kuri awa ngamwire atiri, awa ni njihitie iguru ona ngakwihia we. Na ndiagiriirwo ni gucoka gwitagwo muruguo, nduata ndungata imwe yaku. Nake agiukira agicoka kuri ithe. Bisha ya namba mirongo mugwanja na mugwanja. Mwanake uria worite agicoka mucii. Ithomo ni Luka 15 kwambiriria muhari wa 20 nginya wa 32. Ithe wa mwanake ucio ni amwendete muno. Ni erigagirira ati mwanake ucio ni akamucokerera. Nake amuona akiringwo ni tha. Akihanyuka akimuhimbiria ngingo akimumumunya muno. Amwamukirire o ta mwana wake. Ithui na ithui tuhana mwanake ucio. Ithui na ithui ni tutiganite na ithe witu uria wi matu-ini. Nake Ngai ni ta ithe wa mwanake ucio. We ni endaga na akohera uria wothe wiriraga mehia make na akamucokerera. Bisha ya namba mirongo mugwanja na inyanya. Gitonga na muthini. Ithomo ni kuma kwi Luka 16 kwambiriria muhari wa 19 nginya wa 31. Afarisai ni mamenete Jesu, no ni mendete mbia. Matieciragia uhoro wa athini. Na kuoguo Jesu akimahe ngerekano ino. Kwari na mundu umwe gitonga wari na indo nyingi muno. Na kihingo-ini giake ni haikaraga muthini umwe. Ari murwaru na ari na ng'aragu, no gitonga gitiendaga kumuteithia. Na kahinda gatari kanene muthini ucio ni akuire, nao araika magiuka makimuoya makimutwara iguru. Na kuu iguru akihuruka na agikena. Nakio gitonga gigikua na gigithie kundu kwi minyamaro. We ni onaga kundu gwa kuhuruka na gwa ikeno, no ndangiahotire kuma minyamaro-ini athie kuu gwi gikeno iguru. Rugano ruru ruratuonia ati njira ya mwanya ya guthie iguru ni kurumirira Jesu thiini wa muturire uyu wa riu. Ndugeterere nginya muthenya wa gukua niguo ucarie Ngai hindi iyo, ni undu ni ugakorwo wi mucerere.
Bisha ya namba mirongo mwanja na kenda. Jesu akiriokia Lazaro. Togo thoma thiini wa Johana, murango wa ikumi na umwe, kwambiriria muhari wa mbere, nginya wa mirongo ina na inya. Bisha ino, egutonia undu wa magegania, wekikire. Atirere, ni ukuririkana arata aria a Jesu metagwo Mariamu na Maritha. Mari na murwa nyina wao, wetagwo Lazaro. Muthenya umwe Lazaro ni arwarire muno. Jesu ndari hamwe nao, riria Lazaro arwarire. Na Jesu atanakinya kwao, Lazaro agikua. Nao andu ao, magithika mwiri wa Lazaro, ngurunga-ini. Makihinga ngurunga iyo na ihiga linene. Thutha wa thiku inya, Jesu agicerera andu acio. Mariamu na Maritha makiuga, Mwathani, ongirari guku, murwa maitu ndangirakuire. Jesu akimera, metikie ihinda riu. Nao magithie marorete ngurunga-ini. Jesu akira andu meherie ihiga. Nake agita Lazaro akimwira uma. Nake Lazaro akiuma. Jesu akimuriukia kuma kuri gikuo. Andu aingi makigega na makimwitikia. No Afarisai makimurakarira muno. Magiciria uria mekumuraga. Bisha ya namba mirongo inana. Jesu akihonia andu ikumi marwarite murimu wa mangu. Sogo thoma thiini wa Luka, murango wa ikumi na mugwanja, kwambiriria muhari wa ikumi na imwe, nginya ikumi na kenda. Thutha wa gwika maundu macio ma magegania, Jesu agithie arorete Jerusalem, hindi yake ya muisho. Agitungwo ni arume ikumi njira-ini. Marwarite murimu wa mangu. Na koguo marugamite haraya. Makianirira na mugambo munene makiuga atiri, Jesu munene witu, tuiguire tha. Nake Jesu akimahonia othe na akimera methiire. Na umwe wao akihunduka agikumia Ngai. Jesu aiguirire tha aria othe kenda matokire kumucokeria ngatho. Uria wacokire ari mugeni. Akiguithia thi hari Jesu akimukumia. Jesu akimwira atiri, ukira withiire, gwitikia gwaku nikuo gwatuma uhone.